Labrīt, kolēģi. Ceru, ka mani var dzirdēt un redzēt.
Dzirdu, redzu.
Var.
Agita, mājiet galvu, tad es pieejāk var dzirdēt. Es skatos, vienīgais manā pusē ir bagais klusums.
Ne, var dzirdēt.
Ludmila?
Es jūs dzirdu. Dzirdu un redzu.
Jā, es arī tagad jūs ļotām dzirdu. Es skatos, ka visi attīstības komitejas deputāti ir pieslēgušies, un tas nozīmē, ka attiecīgi visi arī reģistrējušies un var piedalīties komitejas sēdē. Un tad man, protams, pirmais jautājums, vai kādam ir komentāri vai priekšlikumi par sagatavoto darbu kārtību? Reakciju neredzu, nejūtu. Tad pieņemu, ka darba kārtību varam apstiprināt un varam sākt darba kārtības izskatīšanu. Kopumā mums ir, tātad mums ir 18 darba kārtības jautājumi un sākam izskatīt darba kārtības jautājumu numur 1 par grozījumiem Liepājas pilsētas domas aizsošajos noteikumos un ziņojām Dace Liepniece Liepiņa. Lūdzu, Dace.
Labdien, cienījamie deputāti! Lēmuma projekts ir sagatavots par grozījumiem Liepājas pilsētas domas saistošajos noteikumos Liepājas ezera akvatorijas teritorijas, kas atrodas dabas lieguma Liepājas ezeras otrajā dabas parka zonā eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumiem. Šeit ir tikai veikti tekstuāli precizējumi, konkrēti ir nomainīta atsauce uz šobrīd jau spēkā neesošajiem saistošajiem noteikumiem par licencēto makšķerēšanu tirdzniecības kanālā un Liepājas ezerā ar spēkā esošajiem noteikumiem, jo, kā zināms, ir apvienoti atsevišķie noteikumi vienos noteikumos. Un tātad šī atsauce uz noteikumiem ir ielikta šajos noteikumos. Un no šiem saistošajiem noteikumiem ir svītrota nodaļa, kas noteica institūcijas, kuras kontrolē eksploatācijas noteikumu ievērošanu, jo šī kompetence ir noteikta citos normatīvajos aktos. Tas arī ir, tie arī ir vienīgie grozījumi, kas veikt šajos noteikumos. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, Dace, par ziņojumu. Kolēģi deputāti, jautājumi vai komentāri? Neredzu, nedzirdu, tad attiecīgi aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu.
Bilnī, es vienu mirklu, man bišķi kaut kas ir internetu notikis.
Tas nozīmē, ka nepiedalīsies balsošanā.
Nē, es tu...
Jā, labi. Man šobrīd rādās, ka 3 deputāti ir nobalsojuši un 4 nav nobalsojuši. Linda nav, Ludmila nav, Modris nav nobalsojusi.
Man nav bilde, ka es varu balsot.
Iepriekš ir?
Nē, pagaidām vēl nav.
Iepriekš tādas situācijas ir veidojušās, kad jūs varbūt neesat iegājusi caur kaut kādu to pareizo profilu. Un tad...
Es iegāju caur pareizo profilu, jā.
Un... Bilnī, es esmu nobalsojis.
Jā, jā, viskārtībā. Saskungs ir nobalsojis, jā.
Ludmila, jāiet kā komitejas loceklim.
Es iegāju kā komitejas loceklē. Es vēlreiz pamēģināšu ātri, jā?
Ludmila, mēs varam iet uz priekšu, kad jūs
nepiedalīties. Jā, varam iet uz priekšu, es esmu par.
Jā, paldies, jā. Tad jūs redzat, 6 deputāti ir nobalsojuši par, viens nav piedalījies, nu, tehniski iemesli dēļ, un tad jautājums izskatīts, varam izvieties tālāk. Cits starpā tiešām visu cieņu IT cilvēkiem no domes zāles ļoti laba dzirdamība ir. Tā kā, paldies. Darba kārtības jautājums numur 2 par grozījumiem Liepājas pilsētas domas saistošajos noteikumos vēl vienos, tā kā, un arī ziņo Dace Liepniece Liepiņa. Lūdzu, Dace.
Tātad šajos saistošajos noteikumos par mājas istabas dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā grozījumi ir veikti atbilstoši administratīvās atbildības likumam un tātad tiek precizētas šajos saistošajos noteikumos paredzētās administratīvās atbildības normas un naudas sodu apmēri, kas ir izteikti attiecīgi soda vienībās. Lūdzu, aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, komentāri, jautājumi, viedokļi. Tad aicinu balsot. Riezēnās kundze, kā jums izdevās? Ieslēdziet mikrofonu.
Jā. Es atkal neredzu, ka parādās, ka es varu balsot. Kāpēc?
Jā. Gita, Lukates kundze, palūdziet, lūdzu, Agrim, lai...
Ludmila, varbūt jūs varat iziet no programmas un mēģināt vēlreiz.
Vēlreiz, jā, es to tagad izdarīšu, jā, labi.
Jā.
Es esmu par šo jautājumu.
Labi.
Vilni, tev nevar dzirdēt.
Nav skaņa.
Dzirdēt mani? Nedzirdēt mani?
Dzirdam, tagad dzirdam, Vilni.
Okay. Mēs palikam pie trešā darba kārtības jautājuma, balsojam rezultātiem, tad visi ir, ne, bet seši deputāti nebalsojuši pat, tad ir izskatīts, un nākamais ir numur 4. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas pielikumu.
Manuprāt, mums ir trešais jautājums.
Labi, pārliet cilvēt, vai nu esmu trešais jautājums, lūdzu, Mārtiņ, tad ziņojums.
Ziņos, aikšo, trešo un ceturto.
Labdien visiem. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 2020. Gada attīstības budžeta pieprasījumā un rīcību plānā. Tātad kopumā iestādes iesniegušas pieprasījumus grozījumiem ir 84 pozīcijām, 20 no tām tiek pievienotas no jaunas, 10 pozīcijām tiek mainīta prioritāte. Pārējām tiek skaitīti grozījumos rezultāti vai plānotā summa. Pozīcijas, kas tiek pievienotas no jauna, nākušas no sociālā dienesta, pašvaldības policijas, kultūras pārvaldes, komunālās pārvaldes, izglītības pārvaldes un administrācijas, lielākoties jauna pievienotās pozīcijas ir saistītas ar projektiem, vai tiem, kam ir noslēgums 20. Gada 1. 2. Ceturksnī, vai arī tādiem, kas no jauna šajā gada sākumā ir apstiprināti. Līdz ar to tās nebija iespējams paredzēt decembrī stiprinot gada budžetu un rīcību plānu. Man ir lūgums atļaut man, mums attīstības pārvaldē līdz domas sēdē veikt vienu tehnisko precizējumu attiecībā uz pirmās gimnāzijas Erasmus Plus projektu, kurā ir informācija, ka vienkārši būs valsts finansējums, un līdz ar to tehniski ir jāprecizē arī mūsu attīstības budžeta un rīcību plānu pielikums. Paldies, tas arī viss.
Paldies, Aiga, par ziņojumu. Kolēģi, jautājumu, komentāru. Redzēnavas kundze.
Jā, man ir jautājums par grozījumiem attīstības budžeta, ja? Trešo punktu, degradēto teritoriju sakārtošana, Liepājas metalurgs koncepcijas izstrādē, ja? Tur ir kaut kādā modelēšana sistēmā, 75 tūkstoši, ja varētu paskaidrot, kas tas ir.
Aigi, Mārtiņ, jūs varat nokomentēt šo jautājumu?
Jā. Labdien. Jā, šāds te pieprasījums ir nācis, viņš arī ir iekļauts. Visiem ir zināms un skaidrs, ka šī teritorija pilsētē ir ļoti būtiska. Lai piesaistītu investors, ir jāveic arī konkrēti soļi. Iespējams arī tādēļ, kad nākotnē, jau tuvāk nākot 2021-2027. Gadam, daudz gada Eiropas Savienības budžeta aprisēm, lai mēs būtu gatavi nepieciešamības gadījumā piesaistīt finansējumu. Līdz ar to šobrīd arī tiek plānots. Šis lēmums nelēm par finansējumu piešķiršanu, šis lēmums lemj par to, ka šāda pozīcija un šāda darbība ir svarīga pilsētai un pie tās strādāt ar šādu te aplēsto plānoto finansējumu. Tāds būs komentārs.
Jā, paldies par komentāru. Vai vēl ir jātājumē komentāri?
Jā, man tad vēl ir par ceturtais nākošais punkts ir energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums. Pašvaldības un sabiedrības ēkas, sabiedriskas ēkas, 11798 eiro skaitītāju online nolasīšana. Kas tas ir?
Jā,
varbūt, ka viņš arī var, bet varbūt, ka jūs paši jau teikat galā, jā.
Es domāju, ka Mārtiņš man piepalīdzēs, šeit ir tā situācija, Mārtiņš Tīdens, jā. Šeit tā situācija ir tāda, ka šāda online programma jau strādā, un arī šajā 20. Gadā ir nepieciešami veikt investīcijas, lai uzraudzītu ēku energoefektivitāti pašvaldības ēkās. Un tādēļ viņa arī parādās mūsu attīstības budžetā un rīcības plānā.
Mārtiņam, Tīnēnām ir ko, varbūt Piebilst.
Jā, labrīt visiem. Ja es varu paskaidrot, tad pašvaldība jau kopš 2016. Gada piedalās starptautiskā energopārvaldības sistēmā, tas ir ISO 50001, kur katru gadu brauc auditoru un pārbauda, kā mums iet, un lai mums iet labi, lai mēs enerģiju kā siltuma enerģiju, tā elektroenerģiju lietotu maksimāli efektīvi, tiek uzstādīts lietošanas plāns un sekots līdz plāna izpildēji onlainā, tātad tiešsaistē nolasot datus no skaitītājiem. Šie dati tiek apkopot speciālā programmā un analizēti. Un tātad mums ir pilnīgs priekšstats par to, kas notiek katrā ēkā, kā viņi tiek lietot, apsaimniekot. Un tā ir ļoti vajadzīga lieta, jo patiesībā tiek resursi taupīti. Bet, lai šo lietu darbinātu, ir nepieciešama kaut kāda naudiņa, un tā ir iekļauta budžetā. Tas arī viss.
Jā, paldies par skaidrojumu. Vai Rezenovs kundze saņēmat atbildes?
Es saņēmu atbildi, jā, paldies. Sestais punkts – digitalizācija radošo priekšlikumu forumi 21 tūkstots.
Tā. Par ko struktūru vienību jūs runājat vai par kultūras pārvaldi?
Man liekas, ka tā vēl ir administrācija. Es nepierakstīju sev, bet drīzāk, ka tā ir administrācija.
Sestais punkts.
Nu, jums ir jāvar pateikt mazlietiņ precīzāk, jo tikai no tā, ko jūs pateicāt.
Jā, kā sestais, jā, es sapratu, jā.
No galvas.
Es tagad pamēģināšu atvert.
Es arī nevaru atrast šādu pozīciju, bet arī Zenovs kundzē mēs vienreiz diskutējam, kāda ir šī dokumenta kā būtība.
Labi, tad varam iet tālāk.
Jā, labi. Kolēģi, vai vēl jautājumi komentāri? Tad, ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Tā, Rezanovs kundze arī ir izdevies nobalsot, tad visi deputāti ir nobalsojuši, un tad balsošanu slēdzam. Visi ir nobalsojuši par. Nē, atvainojos, laboju, ko teicu. Seši deputāti ir nobalsojuši par, un viens deputāts ir nobalsojis pret. Nākamais jautājums, numur 4, par Liepājas pilsētas attīstības programmas pielikumu, un arī ziņo, tad Aiga Kļavienis Ludzaiga.
Labdien, tātad ir veikts izmaiņas arī otrā lēmumā, kas ir investīciju plāns. Šajā gadījumā izmaiņas skar tikai vienu projektu. Projektu, kuru līdz 1. jūnijām ir jāiesniedz uz konkursu. Un par šo projektu sīkāk, ja būs informācija, varēs vaicāt arī pie 7. Jautājumu, jo par šo projektu iet arī atsevišķi lēmums par projektu iesniegšanu un īstenošanu. Tātad projekts ir piekrasti raksturojušās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un turismu pakalpojumu daudzveidošanai Liepājā. Tas, kas tiek precizēts investīciju plānā, šobrīd tiklīdz projekts ir ļoti tuvu iesniegšanai, ir skaidrā, kas gan aktivitātes, gan rezultāti, gan arī plānotais pieprasītais finansējums. Līdz ar to šis lēmums investīciju plānā grozīt šo projektu ideju ir konceptuāls par to, ka mēs kā pilsēti joprojām atbalstam šādu projektu, mēs sniegsim uz konkursu. Tas no mans puses.
Vēl būs vairāk informācijas pie 7. Jautājuma, bet par šo te jautājumu lēmu projektu vēl jautājumu vai komentāri.
Mans ir jautājums. Ja šis jautājums ir saistīts ar 7. Jautājumu. 7. Jautājumu es paskatījos, ka BUF projektu izstrādāja Sia Joe. Pareizi?
Jā, pareizi.
Jā, un es redzēju, ka šim uzņēmumam ir parāds nodokļus 66604 eiro uz 7. Māju.
Uz kuru datumu?
Uz 7. Māju.
Tas mums šobrīd nav būtiski, jo līgums lēkšanas brīdi par CIAJO, tas, kas izstrādā būprojektu, nodokļu parādu nav, respektīvi šajā brīdī mēs nesakojam līdz, nav pienākums sekot līdz katru mēnesi uzņēmējiem vai ik parāds vai nav.
Tad uz līguma noslēgšanas brīdi parāds nebija?
Nē, nebija, nē.
Tad 66 tūkstoši parāds, tas sakrājies cik ilga laika viņiem?
Nemāk jums pateikt, es
jums tajā pieskatīju. Nedaudz, ka būtība tur vispār nav ne mazāko šaubu, kad noslēdzot līgumu, taisot procedūru, ievērot visu normatīvais regulējums. Nu, es aicinu neizsardzēt dotā uzņēmuma tur parādus. Ja viņš piedalīsies turpmākos konkursos, dabiski viņš tiks izslēgts ar šādiem parādiem. Un, protams, arī viņam pašam ir jāņem vērā šī tā informācija, bet nu, varbūt ir jautājums par šo te lēmumu projektu kā tādu, nevis par konkrēto to uzņēmumu.
Jā, paldies visu.
Kolēģi, vēl jautājumi vai komentāri, tad aicinu balsot. Uldis Saska kungs nav nobalsojis vēl. Varbūt. Pat cik nav reakcijas, es atļaušos varbūt balsojumu slēgt, jo seši deputāti ir nobalsojuši pat, tad Uldis Saska šī gadījumā nepiedalās balsošanā, un tad es atļaujos slēgt balsošanu. Rezultāts ir tāds, ka seši deputāti pieci deputāti nobalsojuši par, viens deputāts nobalsojis pret un viens deputāts nepiedalās balsojumā. Nākamais jautājums numur 5 par grozījumiem 2019. gada 19. decembra lēmā numur 468 ziņo.
Jā,
es esmu Klāks Klēns vai Mārtiņš ziņos. Mārtiņš?
Jā. Labdien visiem, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 2019. gada 19. decembra domas lēmā numur 468 par projektu. Pamata infrastruktūras nodrošināšana uzņēmēja darbības veicināšanai revitalizēja degradēto teritoriju Liepājā trešā kārt, ko mēs ikdienas dzīvē saucam par Azermals ielas rekonstrukciju un arī gājiem velospēdiski iet par Tirdzniecības kanālu rekonstrukciju. Tātad šo lēmumu projektu mēs izdarām grozījumus. Grozījumi nepieciešami tādēļ, kad ir iesniegtas precizētas būvdarbu tāmes, kur attiecīgi arī šīs finansējums tad ir jāprecizē. Un lēmumu projektu lēmējošā daļā tad ir norādīts, kad mēs precizējam projektu attiecināmās izmaksas, kas sastāv 1 600 000 eiro, no kurām tātad 85% sastāda Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums attiecīgi tādā summā, kā lēmu projektā norādīts, un arī norādīts gan valsts budžeta dotācija, gan arī pašvaldības līdzfinansējums. Kā arī, kā visiem projektiem jānodrošina gan nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums, un arī neatiecināmo izmaksu sekšanai nepieciešamais finansējums, un tas ir sadalīts arī attiecību par gadiem, sakot no 2020. līdz 2022. gadam. Līdz ar to aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi, komentāri?
Man ir komentārs.
Gunār, lūdzu, jā.
Labdien, cienījami kolēģi! Es šajā brīdī gribu pateikt lielu paldies attīstības pārvaldes projektu cilvēkiem, Ūdim Plakam Kleinam, kas šo projektu vadīja un vada. Un jāsaka arī visai komandai paldies, jo manuprāt, kā pierādīja to, ka objekta neatņemama daļa ir šis konkrētais stils, ir tiešām varoņdarbs un novēlu veiksmi projektu ieviešanā. Paldies!
Kolēģi, vēl ir jautājumi vai komentāri? Nu, tad, tomēr, man ir komentārs. Protams, absolūti atbalstāms projekts. Jā, vienīgais godātie deputāti, par ko mēs lēmjam, jā, tad ir nu, budžeta saistību kontekstā un tā tālāk. Jā, kad es nekļūdos ciparos, tad iepriekš neatiecināmās izmaksas bija 243 000. Šobrīd mēs lēmjām par neatiecināmām izmaksām 1,6 000 000. Vienkārši ir godīgi zināt, par ko mēs lēmjām, bet nu, noteikti atbalstu šo sagatavoto lēmu projektu. Tā kā aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu.
Pilnī?
Jā.
Es drīkstu jautājumu.
Protams, jā.
Gribētu, kad, nu, kad mums tomēr ziņotājs šī jautājuma arī izskaidro šo neatiecamo izmaksu pieaugumu, lai nepaliek tāda sajūta, ka mēs nesaprotam, kāpēc tas ir noticis.
Mārtiņu arī lūgt nedaudz pastāstīt, jā, nu, to, ko Gunārs jau ieskicēja, bet tā, lai mēs tiešām saprotam šo atzīstamo lietu, kad ir iekļauts projekta apjomā. Nu,
jā, kā jau pašai sākumā, tātad 19. gada, 19. decembrī, tad, kad mēs šo projektu iesniedzām, tas bija provizoriskas izmaksas, ko rēķināja uz visu šo projektu kopumā un kā visos projektos, šīs būvniecības kopējās, ja projekta kopējās izmaksas precizējās tad, kad tiek iesniegts būvniecības tāmas. Šobrīd tāmas ir iesniegts, izvērtējot visas tāmas un skatoties, kuras ir attiecināmas un kuras ir neattiecināmas izmaksas no projekta. Viemžēl secinām, jā, ka šī neattiecināma izmaksas sadaļa ir palielinājusies. Un līdz ar to arī šis lēmuma projekts ir sagatavots, lai arī lēmtu.
Nu, tas ir tas, ko es gribēju dzirdēt, jā, jo, kā redzat, no iepriekš tas neizskanēja. Jā, paldiesam.
Gribu teikt, ka es jau pašā sākumā teicu, ka mums ir iesniegts tāmas, tāpēc arī mums šie grozījumi ir nepieciešami.
Seši deputāti, šobrīd nebalsojuši visi deputāti. Tā balsošana slēdzu un visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 6 par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 19. gada 14. novembrī lēmumā numur 428 ziņo Mārtiņš Ābols. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, paldies. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 2019. gada 14. novembrī lēmumā numur 428 par projektu degradēto teritoriju revitalizāciju. Uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveida kuraģa zonā Liepājā otrā kārta, ko mēs sadzīvē saucam par Ruveņu ielas rekonstrukciju, lai būtu vieglāk saprast. Tātad šī lēmuma projekta būtība ir sekojoša, kad mums ir nepieciešams ar šiem grozījumiem precizēt projekta izmaksas sadalījumā pa finansējuma avotiem. Proti galvenās izmaiņas šī projekta sakarā ir saistīts ar to, ka mums ir jāizdala no šī kopējā projekta Roņa ielas pagarinājuma izbūves sadaļa. Jūs esat paskatījušies šajā prezentācijā, kas ir arī sagatavot un pielikt sistēmā klāt. Var redzēt, ka ir atsevišķa sadaļa šī Roņa ielas pagarinājuma izbūve, ko nevaram mēs šī projekta ietvaros realizēt. Tā ir jāizdala ārā kā atsevišķa vienība. Līdz ar to arī šis lēmuma projekts precizē visas šīs kopējās projekta izmaksas, kā attiecināmās, tā ir visas pārējās, kas arī šajā lēmuma projektā, gan finansiāli, es atļaušos necitēt visas summas, tas jums ir ierakstīts lēmuma projektā, ir minētas. Ja? Līdz ar to tad būtiskākais šeit ir tas, ka mums ir jāizdala no šī kopējā projekta šī Roņa ielas pagarinājuma izbūve, kas bija domāt šī pludmales, viena pludmales izejai. Tāda ir šī lēmuma projekta būtība, un es aicinu deputātus atbalstīt šo sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi, komentāri? Redzu laikam, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Visi deputāti ir nobalsojuši. Visi deputāti nobalsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums numur 7. Par projektu piekrasti raksturojušās dabas ainavas publiskās. Es atvainojos, man vienkārši uz ekrāna nevar nolasīt pirmo tekstu, Mārtiņu vai arī ziņot, jā.
Jā, protams, jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts. Par projektu piekrasti raksturojušās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un turismu pakalpojumu daudzveidošanā Liepājas centra pludmalē. Šis ir tātad mazliet sasaucoties jau ar iepriekš trešajā dienas kārtības jautājumā pieminēto projektu. Tātad mums ir nepieciešams domas lēmums, lai mēs varētu šo projektu iesniegt finansējumu saņemšanai, attiecīgi šī specifiskā atbalsta mērķa 551 ietveros, kas ir otrā kārta. Trešā kārta atvainojums. Šī projekta ietvaros, ko mēs plānojam trīs Liepājas centra klubmalas esošo gājēju zonu jeb izeju pārbūvi, kas ietver sevī arī inženiertīklu izbūvi, viss, kas arī savulaik šajā klubmalas tematiskā plānojuma projektā tika sazīmēts kā nepieciešamā publiskā infrastruktūra. Un šobrīd mēs saredzam iespēju šādā konkursā arī startēt ar šo projektu. Un attiecīgi, protams, arī paredzot, ka šī projekta kopējās izmaksas sastāda aptuveni 1.818.906,68 eiro. 85% no šīm izmaksām sēdz ERAF fonds, attiecīgi, protams, ir valsts budžeta dotācija un pašvaldības nepieciešamais līdzfinansējums, kas arī lēmuma projekta lemjošajā daļā ir norādīts, kā viņš sadalās pa gadiem. Un, lai mēs tātad spētu arī šajā konkursā piedalīties, aicinātu atbalstīt šo lēmuma projektu. Paldies!
Paldies! Un arī sēdes materiāliem ir pievienoti klāt ļoti atraktīva pievilcīga prezentācija, kur ir vizionēta šīs te aktivitātes, kādas viņas varētu būt pēc tam dzīvēm. Kolēģi, vai ir jautājumi vai komentāri par šo te lēmu projektu? Neredzu, tad aicinu balsot. Modris man ir tā kā aizkavējies. Modris Veiduks, jā, visi ir nobalsojuši. Tā. Rezultāts ir tāds, ka 6 deputāti nobalsojuši par un 1 deputāts atverās nākamais numur 8. Par projektu Pludmales labiekārtēm izbūvu Roņa ielā ziņo Mārtiņš Ābols. Mārtiņš pieskārās, bet tad lūdzu.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par projektu Pludmales labiekārtēm izbūvu Roņa ielā, kas būtībā sasaucās ar šo iepriekšējo lēmuma projektu par Roņa ielas izbūvu. Proti, tajā projektā mēs šo Pludmales izejas daļu bijām spiest izcelt ārā kā atsevišķu sadaļu, bet mēs saredzam šobrīd iespēju no Eiropas jūrniecības un zivsaimniecības fonda finansējumu, kas iecēl Liepājas rajona partnerību, iesniegt šādu projektu atklātā projektu konkursā, šādu nosaukumu un pretendēt arī uz šo finansējumu. Tātad, konkrēti šī lēmuma projekta būtība tātad paredz tieši Roņa ielas pludmales izejas sakārtošana, visu nepieciešamo infrastruktūru līdzīgi, kā tas ir ar iepriekšējā lēmuma projektā minētajām trīs pludmales izejām. Un tad tas nozīmē, ka mēs veiksmes gadījumā, ja mēs izturam konkursu, varam realizēt arī ceturto pludmales šo izeju, kas būtu tikai no cita finansējuma avota. Plānotās projekta izmaksas ir rēķināts ap 445,680 eiro, kur, protams, arī šis ERAF finansējums ir 85% nepieciešams. Gan pašvaldības finansējums, līdzfinansējums ir arī norādīts, kā šis finansējums būtu nepieciešams sadalīt par gadiem. Lēmumu projektā mēs arī aicinātu atbalstīt deputātu šo lēmumu projektu, lai mēs varam attiecīgi arī iesniegt projektu konkursā. Paldies!
Paldies! Un arī šeit ir pievienota vizualizācija priekšstata radīšanai. Tā kā kolēģi vai ir jautājumi vai komentāri? Tad aicinu balsot. Es izdarīju nejauši sajaucu tos tās pogas, un es slēdzu balsojumu, un rezultātā es no balsojuma izslēdzu, bet nepiedalās Ludmila Rizāna un Modris Veiduks, un es pats. Un
es esmu par.
Ko tad?
Es esmu par.
Es arī esmu par, bet es tehniski tā kā pārātumu nospiedu. Es ceru, ka mēs, pēc cik šis arī vēl iet uz finanšu komiteju un tā tālāk, ka mēs varam akceptēt šādu tehnisku rezultātu. Es atvainojos tiešām, jā.
Jā, paldies visiem.
Labi, tad nākamais devītais jautājums par pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports 2019. Gada publisko pārskatumu. Un ziņotājs ir Tomas Malkovičs, ir pieslēgts, jā, pieslēdzies.
Jā, labdien.
Labi, Toma, vārds jums.
Paldies. Labdien, cienījumi deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports 2019. Gada publisko pārskatu. Tas nepieciešams, lai izpildītu likumu par pašvaldībām 21. Panta publisko aģentūru likumu 23. 27. Panta un noteikumu par ministru kabinetu noteikumu par gada publiskajiem pārskatiem prasības. Galvenie akcenti 2019. Gada publiskajā pārskatā kad, un secinājumi ir tie, ka publiskais sabiedriskais transports ir ļoti atkarīgs no infrastruktūras objektu rekonstrukcijas darbiem un 2019. Gadā Karos tiltu laikā tātad tika slēgti divi maršruti un izveidots jā, viens pagaidu maršruts. Lai cilvēki no Karos varētu nonākt uz pilsētas centru. 2019. Gads ir zīmīgs arī to, ka beidzās pirms 8 gadiem slēgtais līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu par maršrutiem, kas iziet ārpus pilsētas teritorijas, jeb tā sauktajiem grobiņas reisiem, kuri tātad ar šo gadu vairs netiek pildīti zem aģentūras, bet zem autotransporta direkcija tā, kas veidz šos reizes. Un vēl būtiski vēlos pieminēt, kad pašvaldības piešķirtie atvieglojumi ietekmē aģentūras pašu ienākumus. Un 2019. Gadā, skatoties biļešu pārdošanas apjomiem, tātad ir nedaudz samazinājies gan vienu braucienu biļešu skaits, gan abonumentu biļešu skaits, kas tiek iegādāts par pilnu maksu. Nedaudz ir samazinājies arī abonumentu biļešu skaits ar 50% atvieglojumiem, bet ir palielinājies abonumentu biļešu skaits, kas ir izsniegt ar 100% atvieglojumiem. Tie ir pensionāri, represētie pirmās klases skolnieki. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģi jautājumu komentāri. Jānis Ilnītis, lūdzu.
Jā, es gribēju teikt tikai, ka paldies Malkoviču kungs par ziņojumu. Un jums iekritis tā, ka tādā sarežģītā laikā šajā krīzes situācijā valstī šo nozari vadīt sabiedrisko transportu, protams, tas ir ļoti sarežģīti un tas labs pārbaudījums jums kā vadītājiem speciālistām topošajiem. Par pagājušo gadu tiešām piekrītu, ko jūs sakat, pilns izaicinājumu un sarežģījumu un visā visumā es tā kā aicinātu uz to skatīties uz tiem izaicinājumiem, kas ir šogad un nākošo gadu. Bet tas jau parādās nākšajā punktā. Paldies.
Paldies par komentāru. Kolēģi, vēl ir jautājums. Tad paldies tiešām par ziņojumu. Bija skaidrs, saprotam, iekāršim. Es visu sapratu uzvēru. Tā kā tad došu balsošanas režīmu un aicinu balsot par sekretoto lēmu projektu. Visi deputāti ir atbalstījuši. Jautājums ir izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 10 par pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports darba plānu 2020. Gadam ziņo Tomas Malkovičs. Lūdzu, Toma, vārds jums atkal.
Paldies. Jā, ir izstrādāts lēmuma projekts par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports 2020. Gada darba plānu. Lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu pārskatām un normatīviem aktiem atbilstošu aģentūras darbību. 2020. Gada galvenās darbības prioritātes ir strādāt pie elektronisko norēķinu uzskaitas transporta pārvaldības sistēmas projekta izstrādes. Tāpat turpināsim veikt maršrutu tīklu un kustības saraksta izvērtēšanu, ņemot vērā pasažieru apjomus un pieprasījumus. Tiek strādāts arī pie tā, lai nodrošinātu kontrolierus ar modernām un mūsdienīgām formas tarpiem, kas būs unikāli, nu, izstrādāt ir piesaistīt viens students, kas veido unikālu dizainu. Tāpat tās mēs strādājam pie tā, lai izvērtētu iespējas un meklēt labākus risinājumus, laika biļetes un vienotas abonamentu biļetes ieviešanai vai izvērtēt tās plus un mīnus. Un mēģināsim arī veikt analīzi par to, kā aģentūru ir ietekmējis šis pagājušā gada līguma izbeigums ar Kurzemes plānošanas reģionu, kur mums vairs nav tātad viens maršruts, kurš mums atņem gan kādus ienākumus, gan arī pietiekoši lielus izdevumus. Un, protams, darba plānā nav minēts, bet strādājam arī šai krīzes situācijā, lai izpildītu viss gan pilsētas, gan satiksmes ministrijas rīkojumus un rekomendācijas, lai sabiedriskā transportā būtu droši, ka lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Varbūt es uzreiz varu iedot kādu komentāru Ronaldam vai Mārtiņam Tīdāram no izpildu direkcijas puses, ja ir kaut kas, ko piebilst.
Paldies. Manuprāt, Toms viss diezgan skaidri pastāstīja, jo tēma ir ļoti plaša. Mēs domājam kopīgi par elektronisko norēķinu ieviešanu, par pieju šai brauciena apmaksai. Kaut kas jauns iespējams parādīsies, bet, protams, par to viss tiks ziņots atsevišķi un tiks visi varēsim apspriest šīs lietas. Paldies.
Paldies. Labi, tad kolēģi deputāti, varbūt jautājumi, komentāri, viedokļi. Jā, tad ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Balsošanu slēdzu, un visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Paldies piesaistītiem, un tad jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 11. Par mazo un vidējo komercsabiedrības projektu līdzfinansēšanas konkursu noteikumiem ziņo Arnis Vītols. Jā, Arnis ir pieslēdzies. Lūdzu, Arnis.
Labdien visiem. Ir sagatavots lēmumu projekts par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursu 20. Gadam. Un, nu, ņemot vērā šābrīžu situāciju, kad turismu uzņēmumi ir cietuši diezgan smagi, tad attiecīgi šogad konkurss tiek organizēts turismu nozarei, kas ir saistīta turismu nozare, kur restorāni, viesnīcas un dažādā aktīvā atpūta. Bet tas mērķis ir veicināt turismu un viesmīlības tieši nozare. Un, piesaistot Liepājai dažādā veida pasākumu organizēšanai, mērķis ir vietējie turisti Latvijas un, un arī tuvākie Baltijas, Lietuvas, Igaunijas. Tad šogad nedaudz arī pamainās noteikumi. Līdzfinansējums līdz 75%. Šogad arī plānojam izmaksāt avans maksājumu 50% apmērā. Un tad tas kopējais grafiks izskatītos apmēram tāds, kad pieteikšanās notiktu līdz kādam 5. jūnijam, būtībā tas termiņš būtu īsts, aptuveni divas nedēļas, nu, divas ar pus nedēļas sanāk no komitējām izsludinām, nu, no domas sēdes. Tad vērtēšana, skatu, atkarībā, protams, cik daudz būs iesniegt projektu, nedēļa uz divām, un tad ļoti aptuveni uz jāņem varētu jau saņemt kaut kāds pirmos maksājumus. Tā kā īsumā tā, ja vēl runājam par saskaņojumu ar Finanšu ministriju, tad ir nosūtīti un katru dienu uzzvanu apvaicājos, bet nu, arī saprotot viņus, viņi arī strādā pie valsts atbalsta visiem šitiem noteikumiem un tur tai nodaļā divi juristi tikai ir un būtībā uz visu Latviju darbojās. Man solīja līdz domas sēdē, kad saņemsim saskaņojumu.
Es arī par ziņojumu jautājumu kolēģiem vai komentāri kādi. Neredzu jautājumus, tad jā, tad kādnes piezīmēja, tad mēs gaidām saskaņojumu, cerams, ka viņš būs līdz domas sēdēji, ja ne, tad meklēsim risinājumu, kā rīkoties gan jau atradīsim. Tad es pirms aicinātu balsot. Man šķiet, ka mēs neesam šogad skatījuši pagājušajā gada rezultātus, varbūt es varu izteikt lūgumu, kad kādās tuvākajās komitejās varam pavērtēt, kādu veicies iepriekšējā gadā. Ja šo varbūt es jaucu, varbūt ir ļoti testā protokolam. Tas nav palēma. Labi, kolēģi, aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Visi deputāti ir nobalsojuši. Un nobalsojuši par. Paldies, paldies, Arni. Un nākamais darba kārtības jautājums numur 12 par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā ziņo Agita Ansole. Agita, vārds jums. Iepriekš redzēju Agitu.
Jā, labdien. Jā. Tātad šī gada februāra mēnesī esam saņēmuši vēstuli no sabiedrības ar ierobežotu atbildību klieru Šanel Latvija ar lūgumu pagarināt sadarbības līgumu par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā. Esam sagatavojuši lēmumu projektu par šī iepriekšējā līguma pagarināšanu. Iepriekšējais līgums sāks 2015. Gadā ar termiņu uz 5 gadiem. Līgums beidzas 7. Maijā. Kā jau teica, sabiedrība ir izteikusi lūgumu turpināt sadarbību, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, kas ir bijusi visnotaļ veiksmīga, mums nav iemesla šo lūgumu no mūsu puses, no būvaldes viedokļa, šo lūgumu neapstiprināt. Lūgums lemt jums. Tātad sabiedrībā Liepājā ir izvietot 15 reklāmas objekti. Reklāmas kampaņas tiek saskaņotas laicīgi un tiek regulāri maksāt reklāmas nodevu. Kā jau teicu, sabiedrība bija veiksmīga.
Paldies par ziņām informāciju. Kolēģi jautājumi, komentāri, priekšlikumi. Tā redzat, tad aicinām balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti nobalsojuši par. Paldies, jautājums izskatīts. Paldies, Agit. Nākamais darba kārtības jautājums numur 13 par dalību projektā sporta fizisko īpašību skrīningu sistēma. Un ziņotājs Ārtis Lagziņš. Ārtis ir pieslēdzies.
Esmu.
Sveiks, Ārti, vārds tev.
Jā. Labdien, cienītie deputāti. Sporta pārvalde ir sagatavojis lēmumu projektu par iespēju piedalīties Eiropas Savienības projekta konkursā Rasmus Plus sports. Veiksmīgi esam atraduši arī sadarbības partnerus, jo projektā ir nepieciešams vismaz divu valstu sadarbības partneri, proti Somijas pilsēta Rovaniemi un Spānijas pilsēta Fonlabrada. Un projekta mērķis ir organizēt starptautisku pieredzi apmaiņas programmu par bērnu un jauniešu fizisko īpastību testēšanas metodēm un to pielietojam mācību treniņu procesu plānošanā, jo veiksmīgi ir
uzsākusies sporta veselības centra darbība, kurā diezgan daudz Liepājas bērnu un jauniešu, tieši sportskolas bērnu un jauniešu tiek fizisko īpašību un dažādu citu īpašību testēšanu. Un ir redzam šo nepieciešamību iegūt starptautisku pieredzi tieši šo testu iekļaušanai mācību treningu procesu plānošanā. Tātad tas ir darbs ar veselības centra darbiniekiem, treneriem, iespējams vecākiem un pašiem audzēkiem. Erasmus Plus, ja šo projektu atbalstīs, tad Liepājas pilsētas doma saņem 100% atbalstu. Un kopējais atbalsts ir 59,725 eiro. Un projekta uzsākšana, ja tiek atbalstīts, tiek plānota 21. gada janvārī vai februārī. No Liepājas puses projektā piedalās sporta pārvalde, sporta veselības centrs, Liepājas sportspēju skola un Liepājas futbola skola, jo Somijas un Spānijas partneri nodrošina arī pretī šādus šos pašus sporta veidus, tie ir hokejs, futbols un basketbols, kurus pārstāv šīs divas sporta izglītības iestādes. Tā kā lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un turēt īkšķis, lai mums izdodās konkursā šo finansējumu saņemt. Paldies.
Paldies par ziņojumu, kolēģi jautājumi komentāri. Jautājumi komentāri nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti ir nobalsojuši par, jautājums izskatīts. Paldies, Arti, par ziņojumu.
Tiešām paldies jums. Tā
kā, paldies. 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 Nākamais darba kārtības jautājums numur 14. Par kustāmās mantas atsvināšanu ziņo Jānis Neimans. Tā kā, Jāni, ja esi pieslēdzies, tad vārds tev.
Jā. Labdien, godātie deputāti, vai jūs mani dzirdiet?
Izskatībā dzirdēt. Jā. Redzēt.
Tātad komunālā pārvalde ir sagatavojis lēmumu projektu ar ierosinājumu veikt augošu koku sanitāro izlases cirti, kas sastāv no vēja gāstiem un no kaltušiem kokiem 218 kubikmetru apjomā, kas atrodas Rēņu mežs, tātad pašvaldības īpašums, kas atrodas Nīcas pagastā. Un pielietoja tātad atsevināšanu metodu izsoles ceļā. Lai nodrošinātu racionālu un liederīgu pašvaldības kustamās mantas apsaimniekošanu un lai Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde komunālā pārvalde varētu organizēt izsoli nepieciešams Liepājas pilsētas domas lēmumus par atļauju atsevināt kustamo mantu un lūgums deputātiem šo lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem vai ir jautājumi vai komentāri? Redzot, tad varu dot balsošanas režīmu. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad numur 14. Man rādās, ka Gunārs ir aizkavējies ar balsošanu.
Man rādās, ka man kaut ko lādē.
Aha.
Rakstīts ir uzgaidiet, notiek ielāde.
Gunār, mēs skaidām, vai mēs varbūt varam iet tehniski?
Es domāju, vējiet uz priekšu.
Jā, labi, tad es slēdzu balsošanu. Un rezultātā 6 deputāti ir nobalsojuši par, un viens deputāts nav piedalījies balsošanā. Tad nākamais ir numur 15.
Paldies par atbalstu.
Jā, vai veicās, jā, ar kustāmo mātu. Tātad numur 15 par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 17. gada 19. janvāra lēmumā numur 44 un ziņo Māri Segmans. Jā, Māri.
Labrīt, cienījami deputāti. Pagājušā gada pašvaldība lūdza valstī nodot Zvejnieku alēja 4, kurš atrodas mūsu stadiona teritorijā, lai varētu paplašināt pašvaldības funkcijas. Šobrīd ir pieņemts MK rīkojums un tiek gatavots pieņemšanas nodošanas akts. Tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts, kurā papildināt SIA OC Liepāja pārvaldīšanu un nodošo īpašumu sarakstu iekļaut arī Zvejnieku alēja 4, jo viņi jau apsaimnieko stadionu, un līdz ar to būtu prātīgi, kad viņi arī turpinātu apsaimniekot arī šo teritoriju. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Māri, par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi, komentāri? Neredzot, tad varu aicināt balsot par sagatavoto lēmumu projektu numur 15. Šoreiz Gunārs ir nobalsojis, bet Ulis Saska balss nav vienākusi. Varbūt tad ilgi negaidīšu un tad atļaušu slēgt balsošanu. Un rezultātā 6 deputāti ir nobalsojuši par, un viens deputāts nav piedalījies balsošanā. Jautājums ir izskatīts, un nākamais darba kārtības jautājums numurs 16 par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabala brīvības ielā 142 daļai. Ziņo Māris Egmanis, lūdzu Māris.
Cienu deputāti brīvības 142 pašvaldības īpašumus un saņemt sadalas tīklas vēstuli, lai attīstīt blakus esošos īpašumus, ir nepieciešams izbūvēt jaunus elektropieslēgumu un nepieciešams slēgt apgrūtinājumu līgumu. Citu variantu tālāk esošiem īpašumiem nav, kur pieslēgties tādēļ lūdzu atbalstīt sekundāro lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vai ir jautājumi komentāri? Aicinu balsot. Visi deputāti nobalsojuši par. Jautājums izskatīts. Nākamais numurs 17. Par zemes gabala ganību ielā 106 izdomātās platības palielināšana. Ziņo Māris Egmanis, lūdzu Māri.
Cienījam deputāti, ganība ielā 106 sastā vidusskola, kur ir jau šobrīd iznomāts Latvijas vidas ģeoloģijas metroloģijas centram, kur tiek mērīts gaisa piesārņojums, un šobrīd ir panākt vienošanās gan ar skolu, un šis iestāde valsts vēlās klāt pielikt arī gruntsūdeņu mērījumu staciju. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vai jautājumi vai komentāri? Neredzu, neuzrādās. Attiecīgi varu aicināt balsot par sagatavoto lēmumu projektu numurs 17. Un visi deputāti nobalsojuši par nākamais darba kārtības jautājumus numuru 18 par pašvaldības atteikumu izmantot pirkuma tiesības Māris vai Mārtiņš ziņo.
Es.
Mārtiņš Tīdens, jā, Mārtiņš lūdzu pats sev.
Jā, cienījamie deputāti, ārkārtas situācijas laikā darījuma nekustamo īpašumu notiek mazāk, bet tomēr notiek, un tā laikā no 1. Marta līdz 30. Aprīlim ir iesniegti 6 pirkuma līgumi, uz kuriem izsniegt atteikumi, un kopējā summa ir 761,500 eiro šajos līgumos. Šeit ir 3 dzīvojumās mājas, 2 komerca objekti, nu tādi diezgan ievērojami, graudu iela 31, tas ir īpašums starp pastu un dīķu ielu par 390,000, un otrs ir kungu iela 21A, kas ir dziļāk sētā iekšā, kur kādreiz bija bērni mākslas skolu vienbrīd, arī šis īpašums ir pārdots par 160,000, un viens zemes gabals. Ko ieskauj daudz dzīvokļu dzīvojumās mājas Dunikas ielā. Nu, tāda arī šā brīža aktivitāte. Lūdzu apstiprināt ziņojumu.
Jā, paldies par sniegto informāciju. Vai ir kolēģiem jautājumi vai komentāri? Neredzu. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti ir nobalsojuši par, līdz ar to mēs esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus punktus, un paldies par darbu. Visu labu!